بات از دوسی کراوی سلیرین بد خوبی هد کپوت نرخوت در خبی رتوات از بخد شوت امل خیمت رتسق ها ام ها فلسطینیشی نمشخت ولو هفوگا بمشخ 18 خودشیم התקיפות האוויריות הביאו ליותר מ-170 הרוגים, כולל יותר מ-90 מוספים בח'אן יונס לבדה. תוסעי הקרב הישראלים בטחו בהתקפות, התקפות פתע, על מספר אזורים ברצועת עזה, כולל רפיח, ח'אן יונס, העיר עזה, צפון רצועת עזה, תוך שימוש ביותר מ-100 מטוסי קרב. ועל פי מקורות רפואיים, עשרות בני אדם נהרגו ונפצעו כתוצאה מהתקיפות המסיביות הישראליות. צבא הכיבוש הישראלי מסר כי בהתבסס על הנחיות הדרג המדיני, נפתחה מתקפה רחבת היקף נגד יעדים ברחבי רצועת עזה. מה מצביע על התעקשות השלטונות, שלטונות הכיבוש הישראלים, להפיר את הסכם הפסקת האש. הדובר בשם ההגנה האזרחית ברצועת עזה, מחמוד בצל, הצביע על הקשיים המשמעותיים העומדים בפני הצוותים שלו בגלל ההתקפות הרבות שבוצעו בו זמנית. המקורות פלסטינים דיווחו כי מספר בני אדם נהרגו ונפצעו בתקיפת מטוסי הקרב הישראלים. בית ספר בו משתכנים פליטים בשכונת דרג' במרכז העיר עזה. בין הקורבנות 8 הרוגים, בהם 5 ילדים ו-50 פצועים, בבית החולים אל-אהלי בעיר עזה. התקיפות התבצעו נגד ביתו של דוקטור איימן אבו טיר, מנהל מחלקת התזונה במתחם הרבועי נאסר, כאשר חולצו מתחת ההריסות 10 חללים. גם משפחת אבו מאזי בח'אן יונס הותקפה ישירות, מה הביא לנפגעים בקרב האזרחים. ההתקפות התרחבו למחנה הפליטים ריף ממערב לח'אן יונס, כאשר נהרגו מספר פליטים. לבית החולים בדיר אל-בלח אושפזו 17 חללים, רובם נשים וילדים, כתוצאה מהתקפות הישראליות על מרכז רצועת עזה. משרד הפנים הפלסטיני בעזה הודיע כי הוא עוקב אחר ההתבטחויות לאחר ההתקפות הישראליות על רצועת עזה. במקביל נמשכו גם עולות ההתקוממות בגדה המערבית ובעיר הקודש, כאשר עימותים פרצו עם כוחות הכיבוש במספר מקומות, כולל העיירה ענתא בעיר הקודש והכפרים בני סלח ושקבה ברמאללה ובעיר זאויה בנפת סלפית. בעיר ג'נין ובמחנה הפליטים שלה, שם מתבצעת תוקפנות אכזרית ישראלית כבר 56 ימים, פרצו עימותים שהתפשטו לעיר טול כרם ומחנה הפליטים שלה ומחנה הפליטים נור שמס, שמתמודד עם תוקפנות ברברית ישראלית זה 50 ימים. העימותים התרחבו לאודלה ובית פוריק בשכם, אל ולג'ה ולחדר בבית לחם ולמחנה הפליטים פוואר ולערוב והעיירה סעיר בחברון. מקורות בתקשורת דיווחו על תחילתו של גל חדש בהתקפות האמריקאיות על אזורים שונים בתימן. ערוץ הטלוויזיה של תימן מסיר דווח ביום היום השלישי כי אזור ג'בל סרף במחוז סנעה היה יעד להתקפה אמריקאית, ועל פי בר סטודי ארצות הברית תקפה גם באזור ליד רחוב סטין המערבי במחוז תאורה בסנעה. לפי התקשורת התימנית, מפעל הברזל החבשי בעיר באג'ל שבמחוז חודיידה היה יעד ליותר מ-12 עשרה תקיפות אביריות של ארצות הברית. בינתיים קרן הילדים של האום חשף או חשפה בהצהרה כי לפחות שני ילדים בני 6 ו-8 נהרגו בהתקפות האמריקאיות על סעדה בתימן. במוצאי שבת תקפו מטוסי הקרב והמפציצים האמריקנים והבריטים את הערים סנעה וסעדה בתימן, כאשר רצחו ובצעו עשרות בני אדם. בתגובה לתקיפות של ארצות הברית, הכוחות התימנים תקפו היום את נושאת המטוסים האמריקאית הרי טרומה בצפון הים האדום בשני תאילי שיוט, שני מלטים. על פי הודעת הצבא התימני, זו הפעם השלישית תוך 48 שעות האחרונות שתוקפים את נושאת המטוסים הרי טרומה. צבא תימן גם הודיע כי סכל תקיפה אווירית מסיבית של ארצות הברית שהוכנה נגד תימן, וכי ספינות מלחמה אמריקאיות נסוגו לצפון הים האדום. צנעה הדגישה כי ארצות הברית תהיה אחראית לכל ההשלכות הנובעות מהמיליטריזציה של הים האדום והרחבת מעגל הסכסוכים. عبد الملك بدر الدين الخوتي مزكال تنوعات انصار الله بتيمان هدقيش بنقوم شنساء تمول كي ام ارصوتها بريد تمشيخ بهتكفوتيها نيقد تيمان وتمشيخ لتموخ بمشتارها الصيوني هتكفوت شل تيمان يترخبو عد يوتير. בתגובה לתקיפות האחרונות של ארצות הברית על תימן, אמר מוחמד אל-חוטי, חבר המועצה המדינית העליונה של תימן, כי לעם התימני אין חשש מההתקפות והטרור של ארצות הברית. מיליוני בני אדם תימנים ערכו בתוך כך ביום שני אתמול צעדה בצנע ואזורים שונים במדינה תוך קריאות בגנות ההתקפות והתוקבנות האמריקאית ותוך תמיכה בתושבים הפלסטינים ברצועת עזה. התימנים קראו קריאות כמו עזה, אנחנו איתך ואת לא לבד. בתום הצעדה נתפרסמה הצהרה בה נאמר כי העם התימני מוכן להתעמת עם המורדים ולא נכנע לאיומים אלא יקריב את חייו בשביל זה. ראש המועצה המדינית העליונה של תימן מהדי משאט שביח את צעדת המיליונים של התימנים בצנעה ומחוזות נוספים בתימן, כאשר הדגיש כי הסבלנות והתמיכה של העם התימני מלאו תפקיד חשוב בסיכול עלילות האויבים ושמירת החירות והכבוד של תימן. דרשן תפילת יום שישי של זהדן באיראן הסביר את המיקום והחשיבות המעמד והחשיבות של תופעתו והופעתו של المهدي. لفي بارس تودي آية الله مصطفى مخامي إمام شل يوم شيشي شل زاهدان بإيران نسال أخونان أو بتاكس لتسيون خودش رمضان وهسبير تسوقيات كنيسته وكبع كي كل هادتوت هإلهيوت بسرو على أخريت هيميم הוודאית והקמת שלטון הצדק בעולם, כאשר נקודה זו יכולה להיות נקודת מוצא חזקה לאחדות בין כל הדתות. בהתייחס למאמצים להחלשת האמונות הדתיות, אמר דרשן יום שישי של זהדן כי כוחות היהרה בעולם מנסים לחסל את הדת מבחינת החיים החברתיים ומבקשים להפיץ את עזם או הגבלת הדת למערכת יחסים מוגבלת. הוא הדגיש את הנחיצות של שיתוף הפעולה בין הדתות ואמר עלינו ליצור חזית מאוחדת של מאמינים כדי שנוכל להתמודד עם התקפות האויבים. למרבה הצער שיתוף הפעולה בין הדתות ואפילו בין האסכולות האסלאמיות עדיין לא השיג ברי. مازنين كريم. عد كان خدشوت من كل إيران من طهران. كل إيران من طهران مازني كريم أخشاب نعبو من خدشوت ومن خدشوت. دونالد ترامب شهفخ لنسي أرصوت هبريت أن هفتخى لكدم شلوم ولسين كيتس للمخموط هورا لتكوف التيمان خد شايم لأخر شي نخناس لبيت هلبان. دونالد ترامب قرار بعبار لهفسي كيتس لخاتها نشك لأوكراين نسي שהוא כנה ניסיון של הממשלה האמריקאית דאז ממשלת ביידן להצית מלחמת עולם שלישית עם רוסיה. זה היה לפני הבחירות. כעת מטוסי קרב אמריקאים מפציצים חלקים מתימן באמתלה של ביסוס הביטחון במפרץ עדן בים סוף ומצר בבל מנדל. בשעות האחרונות של ההפצצה המסיבית הזו דיווחו מקורות רפואיים בתימן על מותם של עשרות אזרחים. הגורמים בממשלה התימנית בצנעה הזהירו כי יגיבו בצורה חזקה יותר לתוקבנות נגד תימן. המתקפה של ארצות הברית על תימן תגביר ללא ספק את חוסר הביטחון באזור. האמריקנים טוענים שהם בטחו בהתקפות אלה להבטיח את חופש הנבוט באזור. אולם הניסיון של שני העשורים האחרונים מראה שבכל פעם שהאמריקנים היו בוטחים במלחמה בטענה לקדם שלום הם היו גורמים להיעדר הביטחון. לפני שנבחר דונלד טראמפ מתח ביקורת על מעשיהם של נשיאים אמריקנים. לדוגמה הוא כינה את המלחמות אחרי 11 בספטמבר 2001 במערב אסיה כחסרות תועלת ואמר כי משלמי המסים האמריקנים שילמו 7 טריליון דולר על המלחמות הללו. טראמפ גם מתח ביקורת חריפה על העובדה שממשלת ארצות הברית הוציאה 350 מיליארד דולר על המלחמה בין אוקראינה לרוסיה. אולם כעת, לאחר שטראמפ הפך לנשיא ארצות הברית והמפקד העליון של הכוחות המזוינים במדינתו, הוא מוביל את ארצות הברית למלחמה נוספת בתימן, מלחמה שלפי הניסיון לא תביא לתבוסת תימן. כמעט 20 שנה חלפו מאז ההתקפות הצבאיות האמריקאיות הראשונות על תימן. במהלך תקופה זו ספגו התימנים התקפות נרחבות של הקואליציה הסעודית. עם זאת, תימן לא רק שלא הורסה, אלא התחזקה מאוד, כאשר ברשותה היום תלי יבשה, אוויר וים מתקדמים שמאתגרים את הצי האמריקאי ובעלי בריתו. מוכן, התימנים הצליחו לשגר רקטות נגד ישראל במרחק של יותר מ-2,000 קילומטרים מתימן. במצב כזה האמריקנים יכולים להפציץ מתקנים צבאיים באזרחיים בתימן ולהרוג אזרחים, אבל הם לא יצליחו להכניע את העם התימני. לכן ניתן לצפות ש שגורל האסטרטגיה הצבאית של ממשל דונלד טראמפ נגד תימן הוא אותו גורל של האסטרטגיה הצבאית של ממשלי ג'ורג' דבליו בוש, ברק אובמה, ג'ו ביידן, ואפילו האסטרטגיה הצבאית של הממשל הראשון של דונלד טראמפ עצמו נגד תימן. בנוסף, ההתקפות הללו בתימן ועל תימן וחידוש הסיוע הצבאי לאוקראינה מלמדים כי הצצת מלחמה היא ב-DNA של ארצות הברית, ולא משנה מי האיש או המפלגה שבשלטון במדינה הזאת. בכל אופן, כל אדם שיושב על כיסא הנשיאות בארצות הברית הוא בוטח במלחמה או ממשיך במלחמה או מתערב במלחמה במדינה אחרת. מתוך כך, האזרחים הם הקורבנות של תאוות המלחמה בקרב הפוליטיקאים האמריקאים. עוד פעם שלום מכל איראן, מטהרן. מאזינים יקרים, כמו שאמרנו גם בחדשות של יעננו, הייתה פגישה בין מנהיג המהפכה למשוררים. בהקשר הזה, בערב הולדתו של האימאם חסן מוג'תבה עליו השלום, אחד מצאצאי נביא האסלאם, נפגשו קבוצת משוררים צעירים, משוררים ותיקים, עם האימאם חמינאי, מנהיג המהפכה האסלאמית. במפגש בין המשוררים למנהיג המהפכה קראו המשוררים 36 שירים בנושאים דתיים, חברתיים, פוליטיים שונים. לאחר מכן האימאם חמינאי, מנהיג המהפכה, העלה כמה נקודות בהצעות. בין היתר, במפגש הזה הביע אייתולה חמינאי את שביעות רצונו מצמיחת השירה המתחייבת המהפכנית, ואמר כי השירים שהועלו היו טובים ואיכותיים. עוד אמר כי גל השירה ההולך וגדל בעיקר בקרב הצעירים מבטיח טובות. מנהיג המהפכה האסלאמית אמר גם בפגישה עם המשוררים, שירה היא אומנות באמצעי ייחודיים שסוגי התקשורת האחרים לא הצליחו להוריד מעמד שלהם. בחלק אחר מדבריו הבהיר המהיר כי העידן שלנו יכול להיות עידן סעדי וחפז בנזמי אחרים, כי בניגוד לעידן של האריצות שבו משוררים גדולים לא נהנו מכבוד ותשומת לב, בעידן הנוכחי נראה ברור הכבוד החברתי שנהנים ממנו המשוררים. מאזינים נסתפק בכך ותוכלו לכך ועוד פרטים באתר שלנו. עד כאן מכל איראן, מטהרן. ومجدداً لما عدل من أحكام كتابك ومشيداً لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بعد عليه واله برغيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه غريبا برحمتك يا أرحم الراحمين
العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل
اسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
صفر ونصر دروس من كربلاء
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
Thank you. عليك فهيبة كنت حمل كائنا المسؤولية عما حصل في بداية السنة. فالناس في هذا السياق يتهمون أمهم بأنها هي السبب الخطيئة، ثم إن هذا الفهم السائد يعود إلى عصور قديمة سابقة على عهد رسول الله نشأت عند أقوام بني إسرائيل وتفشت بين المسلمين نتيجة تروية في شبه الجزيرة العربية الآن. وبذلك دخل هذا الفهم إلى ثقافة بعض المسلمين، لكن الواقع أن أمرا كهذا لا أساس له من الصحة بحسب الثقافة الإسلامية الصحيحة. إن النصوص القرآنية المتعلقة بقصة آدم وحواء لا تشير أبدا إلى شيء من هذا القبيل. تكفينا وقفة سريعة على النصوص لنتثبت الأمر. يقول الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بنبي القرآن: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل تدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هذه الآية 120 فإبليس بحسب النص الصريح لم يوسوس لحواء بل لآدم، وكان آدم هو من تركز جهد إبليس عليه وهو مورد خطاب إبليس الإلهي. نعم، قد يستفاد من آيات أخرى أن آدم وحواء كانا معا مورد الوسواس الإبليسي، وأن بهما معا تعلق خطاب إبليس التنقيلي، وأن بهما معا تعلق خطاب إبليس التنقيلي. قال تعالى: فوسوس لهما الشيطان. في سعي للسيطرة على نفسه وعقله وقلبه وإرادته ليصير تابعا لكونه بل عبد الطريق. وهذه الأدبيات مذكورة
I'm not afraid. ليس موجودا عندك، وليست القناعة هي الضراب القليل والدون وحياة الهون وإماتة الرغبة والطموح عن معالي المظلومين كما يظن البعض اليوم. لكن لا ينبغي للعبد العيش دائما بتمني ما ليس عنده، بل عليه أن يسعى لما يريد وأن يرضى بما أعطاه الله. فللقناعة أثر عظيم على نفس الإنسان في سفره زكاها الله عز وجل، لأن بها يكون الجهد من الله بما ولا أحد كريم بمنة وفضل عليه سوى الله، ويكون بها شكر نعم. فإذا قنع العبد طاب قلبه ولان لسانه وأدرك بصره نعم الله عز وجل، فينطلق لسانه بالشكر لله على ما أنعم، وأكرم من نعم الخفية لا تحصى من الله على عباده. القناعة تغني صاحبها عن ذنوب عظيمة تلوث قلب صاحبها كالحسد والمريض والكره، وهذه هي السكينة مسلم القنوع بما رسول الله منها. فمن قنع بزاده ورزقه سواء كان زهيدا أو كثيرا لم يحتج عبدا قط، بل إنه سر محاجته ورزقه مباح الزهيدا رضا وتسليما لنفسه وتقديره. وأما قوله عليه السلام ذو حسن الخلق نعيما، فإنه يبين أن حسن الخلق هو جوهر النعيم الحقيقي في الدنيا، وأن الإنسان حسن الخلق يعيش في سلام مع نفسه ومع الآخرين، ينشر المحبة والوئام أينما حل، ويكسب احترام الناس وتقديره. هذا الشعور بالرضا عن النفس والعلاقات الاجتماعية الطيبة هو النعيم الذي يسعى إليه كل إنسان. فالمال والترفو قد لا يجلبان السعادة الحقيقية إذا كان الإنسان سيء الخلق منبوذا من الناس، بينما حسن الخلق يفتح للإنسان أبواب السعادة والرضا في الدنيا والآخرة. حسن الخلق ملك تحصل في الوجود الإنساني بعد الممارسة في الأخلاق الحسنة في كافة شؤون حياتنا، عندما وصل صلى الله عليه أن الله تبارك وتعالى يعطي العبد ما فعل على خطاياه كما يعطي المجاهد في سبيل الله يغفر عليه. هذا الجزء من الحكمة يربط بين القناعة والحكمة. فسر الإمام علي عليه السلام هذه الحياة الطيبة أنها القناعة. فالإنسان القنوع يعيش حياة هانئة مطمئنة راضيا بما قسمه الله، لا يشكو ولا يتذمر بل يشكو الله على نعمه. هذه الحالة من الرضا والإطمئنان هي جوهر الحياة الطيبة التي وعد الله وعباده. هذه الحكمة العظيمة ترسم للإنسان طريق السعادة وهي قناعة وحسن الخلق. فالقناعة تمنح الإنسان شعورا بالاستغلال والكفاء، وهذا وعي الإيمان. وحسن الخلق يجلب للإنسان محبة ورضا النفس، وهذا هو عين النعيم. وعندما يجتمع القناعة وحسن الخلق فإن الإنسان ينعم بالحياة الطيبة التي وعد الله بها عباده المؤمنين. اللهم ارزقنا القناعة والرضا بما قسمتنا في الدنيا، واجعلنا من الشاكرين لنعمك علينا، واجعل همنا للآخرة، واهدنا بما فيه رضاك وخيرك. اللهم ارزقنا الرضا بأقدارك وحكمتك وفضلك بخيرك العظيم الذي لا تراه علينا اللهم ارزقنا الصبر الجميل على ما كان، ويسر لنا احوالنا يا رب العالمين.
بك قلبي يطمئن، ألا بذكرك قلبي يطمئن، وهل بغير ذكرك قلبي
الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، وتقبل الله صيامكم وحباكم بالمزيد والمزيد مما كان في شرره أكرم. أيها الإخوة، من الآداب المهمة لفريضة الصيام وحفظ حرمة شهر رمضان المبارك اجتهاد المؤمنين في مراقبة جوارحهم وخاصة النساء وحفظها في إطار الأحكام بل والسنة والآداب الشرعية. وهكذا ما أكدته كثير من الأحاديث الشريفة ودعاة الصائمين إلى السعي للفوز بفريضة هذه الفريضة المقدسة وشهر رمضان من خلال الالتزام بها. روي في كتاب الوسائل عن أبي جعفر أبو بكر عليه السلام قال: قد صلى الله سبحانه عليه وسلم والأخوات. ونجد في وصايا أهل بيت النبوة عليهم السلام تأكيدا مشددا على حفظ عفة اللسان عن جميع أشكال ما لا يرضاه الله عز وجل، وفي ذلك تحقق كمال الصيام. روي في كتاب الوسائل أيضا عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده. ثم قال: قالت مريم: إني نذرت للرحمن صوما، أي صوما وصمتا، فإذا صمت فاحفظوا ألسنتكم وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا. ثم قال الصادق عليه السلام: وسمع رسول الله صلى الله عليه وآله ليس من
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من خوض الأرض ومن سهد الضرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة خاشية متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.